Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas, vysíláme Zálety, zdraví vás Alena Zárybnická. Za 10 dnů má svátek Petr a Pavel. Říká se, že tihle dva chodí s nůší a kořínky a houby suší. Co je pravdy na tomhle tvrzení a jaké další mýty o houbách jsou v Česku zažité? To jsou jen některá témata, o kterých budu mluvit s mykoložkou Terezou Tejklovou. Nabídneme i nějaké dobré houbové recepty. Jsem ráda, že nás posloucháte. Tereza Tejklová pochází z Hradce Králové, vystudovala muzeologii na Masarykově univerzitě v Brně. Už během studií absolvovala praxi v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Dnes tam pracuje jako dokumentaristka přírodovědeckého oddělení. Je členkou výboru České mykologické společnosti a České vědecké společnosti pro mykologii. Připravuje popularizační přednášky a pracuje také v mykologických poradnách v Hradci Králové a v Pardubicích. Dneska přijala mé pozvání na Zálety. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Předpokládám, že mykolog dostává otázku, jestli rostou, stejně tak často jako meteorolog odpovídá na otázku, jak bude.
Je to skutečně tak. Je to nejčastější otázka, se kterou se na mě lidi obracejí, protože to houbaření je tady u nás v Čechách velice zakořeněné a oni by samozřejmě rádi věděli, kdy konečně budou moct vyrazit do toho lesa na ty svoje oblíbená místa a čekat nějaké úlovky.
Přitom obě ty otázky spolu zjevně souvisí, respektive pro houby je zřejmě spíš důležitější ne to, jak bude, ale jak bylo?
Určitě. Ty houby vlastně začínají růst takové ty, co nás zajímají, to znamená nějaké hříbky, bedly, zhruba 3 týdny po deštích a vyžadují stálou vlhkost. Takže sucho, vítr, to je přesně to, co jim neprospívá.
Říká se, Terezo, že co Čech, to houbař. Existují nějaké konkrétní statistiky, kolik z nás pravidelně chodí do lesa na houby?
Statistiky jistě existují, myslím si, že dokonce jsem narazila kdysi na nějakou diplomovou práci na toto téma. No já bych řekla, že tak možná 7-8 lidí z 10 do toho lesa chodí poměrně pravidelně.
Když se řekne houbař, představím si člověka spíš staršího, proti mě ale sedí mladá dáma. Co vás přivedlo, Terezo, k mykologii?
No už jako malá jsem vlastně chodila s taťkou, s mamkou a s mladším bratrem do lesa na houby. A taťka tehdy znal víc druhů než takový ten nejběžnější houbař. To znamená, že my jsme sbírali i třeba muchomůrky, růžovky, sbírali jsme holubinky, rysce. No a já jsem chodila s takovým malinkatým košíkem a tam jsem si mohla dávat svoje zajímavé úlovky a snažit se je doma potom s atlasem určovat. Samozřejmě v té době jsem určila naprosto cokoliv. V tom našem asi zhruba 200 druhovém atlase prostě všechno sedělo. Bylo to perfektní. Dnes vím, že kolikrát nestačí ani 1 nebo 10 atlasů. Některé houby je velice obtížné určit přesně, ale už tehdy mě to bavilo, začalo mě to bavit a pak vlastně, když jsem se dostala na tu zmiňovanou praxi do muzea, tak se mě tam moje dnešní kolegyně, doktorka Věra Samková, zeptala, jestli mě houby nezajímají nebo nebaví, že existuje mykologická poradna a kroužek fungující v muzeu. Já jsem tam začala docházet, postupně jsem se učila další a další houby, učila jsem se je poznávat, znát, určovat, mikroskopovat. No a dnes jsem tam, kde jsem.
Někteří rybáři nejí ryby. Jíte sama houby?
Abych řekla pravdu, nevyhledávám je úplně. On je můj přítel, nemůže příliš mnoho ze zdravotních důvodů, takže občas hodím pár hub do polévky nebo pod maso, ale takovou tu klasickou smaženici tu já doma nevařím. Naposledy jsem ji měla možná 1-2 zpátky na chalupě s rodiči.
Mykologický klub v Hradci Králové pracuje při Muzeu východních Čech. Mykologická poradna je jednou z činností toho klubu. Co dalšího děláte?
Organizujeme vycházky pro veřejnost, zhruba se snažíme udělat tak 3 do roka. Teď vlastně jednu jsme měli zhruba před 14 dny, ta byla do přírodní památky na Plachtě a další budeme mít potom v září a v říjnu.
V říjnu plánujete taky tradiční výstavu, houby živé, jedlé i jedovaté.
Ano, už je to vlastně 21. ročník. V loni i přes to panující sucho se nám povedlo představit divákům, návštěvníkům 380 druhů, což vůbec není špatné. Tak doufáme, že letos ty podmínky budou o něco lepší a uvidíme, kolik druhů budou moci návštěvníci shlédnout.
Mikološka Tereza Tejklová je hostem dnešních záletů. O houbách koluje spousta mýtů, které jsou aspoň trochu pravdivé a které ne. To je další téma dnešních záletů s Mikološkou Terezou Tejklovou. Tak nejdřív, Terezo, houby a alkohol. Traduje se, že na houby se alkohol nesmí.
Existuje několik druhů hub, které by se skutečně neměly konzumovat společně s alkoholem. Může tam totiž při požití současném dojít k takzvanému antabusovému efektu, což je vlastně lék používaný v protialkoholních léčebnách, a v konzumaci houby a alkoholu dojde v podstatě k tomu, že člověk začne nekontrolovaně zvracet. Ta otrava trvá od několika hodin až třeba do 2 dnů a rozhodně to není nic příjemného. Takovým nejtypičtějším druhem je například hnojník inkoustový. Dalším důvodem, proč se nedoporučuje přílišná konzumace alkoholu, je to, že houby jako takové jsou velmi těžké a navíc, když by se nedej bože člověk otrávil a požil ještě k tomu alkohol a udělalo se mu špatně, tak nemusí být úplně v první chvíli jasné, zda je mu špatně po té houbě nebo po tom alkoholu.
Taky se říká, že jídla z hub by se neměla ohřívat. Vrátíte mi to?
To není tvrzení ničím opodstatněné. Ohřívat je můžete stejně jako třeba maso. Je to bez problému, jde jen o to, aby to jídlo bylo po tu dobu, kdy vlastně ho nekonzumujeme, uloženo třeba v ledničce, a pokud teda vaříme třeba z nějakých měkčích druhů hub, starších plodnic, což by se samozřejmě nemělo, ale někdo to dělá, tak bychom ho měli skonzumovat co nejrychleji.
O houbách se taky někdy říká, že v sobě hromadí radioaktivní látky. To je asi jednoznačně nepravdivé tvrzení.
Houby mají velice zajímavou schopnost absorbovat různé látky ze svého prostředí. Víme dnes, že třeba některé druhy muchomůrek, například muchomůrka šiškovitá, umí velice dobře kumulovat stříbro. Malý druh hřibovité houby, hřib modračka, dokáže zase velice dobře kumulovat arzen. A ví se, že některé druhy podzemních hub, zejména jelenky, údajně právě kumulují různé radioaktivní prvky. Tady tím obsahem různých látek v houbách se zaobírá můj kolega, doktor Jan Borovička, který na tuto sepsal i několik popularizačních článků a je možné tam některé výsledky i dohledat.
Že zvířata poznají jedlé houby od jedovatých, to je asi taky pověra, která by se mohla nevyplatit.
Přesně tak. Bohužel i v dnešní moderní době se stále ještě občas setkáme s názorem, zejména teda postarších spoluobčanů, že přijdou a tvrdí, že přece okousané houby nemůžou být jedovaté. Je potřeba si uvědomit, že zvířata mají úplně jinak udělanou trávicí soustavu, prostě to trávení tam probíhá jinak, vůbec ta konzumace je úplně jinak udělaná než u nás u lidí a i ta absorpce různých látek, takže samozřejmě se může stát, že jedovaté houby jsou červivé. Můžeme najít okousanou od slimáku muchomůrku zelenou úplně bez problému. Dokonce někdo měl fotku, jak liška ochutnává muchomůrku červenou a zjevně jí to vůbec nevadilo.
Dřív se říkalo, že pokud sníme nějakou nejedlou houbu, měli bychom vypít co nejvíc mléka. Je to pravda?
To mléko nám vůbec v ničem nepomůže. Jediné, co můžeme třeba ještě doma udělat, je sníst celý balíček živočišného uhlí, ale s každým podezřením na otravu bychom měli rozhodně vyrazit do nemocnice.
Říká Tereza Tejklová, Mikološka je hostem dnešních záletů. S Mikološkou Terezou Tejklovou se dnes brouzdáme v lesích. A teď kousek historie. V Pardubicích má mykologie a houbaření dlouhou tradici. První mykologická výstava prý proběhla už v roce 1915 na Olšinkách.
Určitě tomu tak bylo. V té minulosti to byla jedna z mála možností, kdy vůbec tu houbu lidé mohli spatřit. Dnes existuje mnoho barevných atlasů, existuje internet a spoustu druhů tam lidi najdou. Kdežto tehdy existovalo jenom velice málo mykologické literatury, v tom roce 1915, pokud se nepletu, existovalo snad jenom jedno takové větší česky psané dílo, modernější. Takže když lidé chtěli spatřit hodně druhů pohromadě, tak jim nezbylo právě než navštívit nějakou takovou mykologickou výstavu.
Čím se nejčastěji lidé otráví?
No, u nás v republice statisticky největší množství otrav způsobuje pečárka zápašná, nebo také žampion zápašný. Ty otravy nejsou fatální, jedná se zejména o nějaké zvracení, průjem, dokonce jsou lidi, kteří tuto houbu mohou konzumovat bez následků. Na druhou stranu, není dobré to zkoušet, a všichni víme, že taková střevní chřipka není nic příjemného, takže já určitě šampion zápašný zkoušet nedoporučuju. Je to totiž houba velice hojná. Často roste i ve městech, v parcích, v zahradách, prostě velice blízko člověku a v hojném množství. A i to je věc, která právě láká ke sběru. Tu poznáme od ostatních jedlých žampionů podle toho, že poměrně nepříjemně páchne po karbolu nebo dezinfekci, někdo uvádí i takový trochu asfaltový zápach, a když ji vezmeme do ruky a poškrábeme natření na té nožičce, tak ona velice rychle, zhruba tak do 3-4 vteřin, intenzivně chromově žloutne. A to je znak, který ji odliší od dalších pečárek, takže žloutnoucí nevonící žampiony raději nebrat.
Za jak dlouho se projeví, pokud přeci jenom požijeme nějakou nejedlou nebo dokonce jedovatou houbu, vlastně ta otrava? Za jak dlouho naše tělo reaguje?
U těch jedovatých hub, jak říkám, záleží na konkrétním druhu a vůbec typu otravy, která nastává. Jsou druhy, kdy se vám v podstatě může špatně udělat ještě během toho oběda, například té konzumace, ale pak jsou druhy, jako je třeba muchomurka zelená, což je naše nejjedovatější houba, a tam můžou první příznaky otravy nastat třeba až s odstupem 48 hodin. A to je právě jeden z velkých problémů u té muchomůrky, že vlastně když se dostaneme do nemocnice, tak už ta potrava, co jsme snědli, to jídlo, je vstřebáno ze žaludku dávno do střev, takže nějaké výplachy, pumpování už nepomáhá a tam pak přichází na řadu třeba dialýza a podobné.
Každý houbař má své místečko, kam chodí. Dá se obecně říct, na jakých místech houby rostou, a záleží to třeba i na druhu houby? Asi ano.
Určitě záleží na místě, protože když třeba na podzim přijdeme do lesa, který je velice suchý, tak moc šanci něco tam najít mít nebudeme. Vždycky jsou samozřejmě doporučovaná a lepší vlhčí místa, údolí potůčku, břehy potůčku, a zároveň, když půjdeme třeba někde do bučiny, tak tam moc šancí na nalezení nějakých takových těch výborných jedlých druhů, jako je hřib smrkový nebo hřib hnědý, mít nebudeme. Nejčastěji hřib hnědý najdeme ve vyšších borovinách, hřib smrkový můžeme najít jak ve smrkových, tak třeba i v listnatých lesích, ale právě třeba ty bučiny jsou na ty výborné jedlé houby takové chudší.
Je něco pravdy na tom, že bychom, když tedy houbu vyjmeme celou, víme jistě, co to je za druh, nepotřebujeme dál určovat, tak když se řízneme vlastně to, co bylo původně v zemi a necháme na místě, říká se, že tím zakládáme podhoubí pro další houby. Vy se smějete, Terezo, tak to uveďme na pravou míru.
No, protože spousta lidí říká, no já si ty odřezky z těch houbiček sypu pod strom, co kdyby tam něco vyrostlo. No,
Ale nesouvisí to.
Většina lidí odřezává přece jenom zbytky těch třeňů. A tam vlastně žádné výtrusy nejsou. Výtrusy jsou buď v rourkách nebo v lupenech. A to, že my si tam ořežeme krásně tu nožičku, tak tím samozřejmě vůbec ničemu nepomáháme. Takže to, že se zakládá na nové podhouby ze zbytku třeně, určitě pravda není.
A Mikoleška Tereza Tejklová je hostem dnešních záletů. A jenom předesílám, že další debata bude směřovat k receptům. Ono těch vynikajících je bezpočet a my si rádi necháme od Terezy Tejklové poradit, jak si nějakou dobrou houbovou pochoutku připravit. Posloucháte Zálety dnes s Mikoleškou Terezou Tejklovou. Slibovala jsem houbařské recepty, ale ještě předtím kousek teorie. A znovu můžeme vyvracet nějaké mýty. Můžou se vařením stát z nejedlých hub houby jedlé?
Z některých druhů ano. Některé druhy hub obsahují takzvané termolabilní jedy, což jsou jedy, které právě tepelnou úpravou neutralizujeme. Takový nejznámější případ může být třeba Václavka. Václavka je zasyrová poměrně dost jedovatá houba, může způsobit zdravotní obtíže, ale pokud ji dobře uvaříme, třeba proto se doporučuje do guláše, nebo ji zavaříme ve sladkokyselém nálevu, tak už nám vlastně po té úpravě žádná otrava nehrozí. A takových druhů je samozřejmě víc, ovšem je to jenom minimum z těch jedovatých hub, že by se tepelnou úpravou z jedovatých stávaly jedlé.
Jaké prospěšné látky v houbách najdeme? Proč bychom houby z tohoto důvodu, že jsou zdravé, měli jíst?
Oni obsahují značné množství minerálů, jak jsem již říkala, i vody, a proto se jedná o poměrně dobré dietní jídlo. Tak i to je jeden z důvodů, proč jsou houby doporučovány. No a pak jsou samozřejmě druhy, kterým je přisuzována nějaká prospěšnost, nějaké léčivé účinky, ať už se jedná o houby známé v čínské medicíně, což je například lesklokorka ploská, nebo korálovce, či penízovka sametonoha, outkovka pestra. Těch druhů je mnoho. Já nemůžu soudit, ale samozřejmě je dokázáno, že třeba bylinky jsou skutečně prospěšné zdraví, mají různé účinky, jenom u těch hub to není ještě tak dobře prozkoumáno. Ta čínská medicína existuje několik staletí a ty výsledky tam jsou, takže určitě na té zdravotní prospěšnosti něco bude.
A teď ty recepty, váš nejoblíbenější?
No já, jak jsem říkala, já ty houby zase až tolik nemusím, ale na podzim si většinou vařím s mojí neteří, s Aničkou, klasickou kyselou bílou houbovou polévku, kulajdu, což vlastně má i velice jednoduchý recept. Houby můžeme dát do vývaru vařit, když jsou měkčí, přidáme na kostičky nakrájené brambory, zamícháme zakysanou smetanou s moukou a přidáme kopr, sůl, pepř. Výborná polévka, jednoduchá úprava. No a z těch dalších receptů já preferuji spíše jednodušší úpravy a některé konkrétní druhy hub, takže já mám velice ráda třeba jenom takové ryzce se solí s kmínem, třeba na chleba, případně jednoduché dušené nebo pečené růžovky.
Ale u těch růžovek bych si asi úplně nebyla jistá při jejich sběru. Poraďte, jak rozlišit růžovku od nějaké houby, která by nám mohla neudělat dobře.
Tak růžovka, jak už název napovídá, je houba, která se vyznačuje růžovým, růžovo-červeným zbarvením. Toto zbarvení je dobře patrné třeba i při rozkrojení plodnice na červavých místech, na těch požercích se ta dužnina zbarvuje do růžova. Když začneme loupat klobouk, tak nám tam začne se barvit růžově. A také ta houba, ta muchomurka má ryhovaný prsten, což je znak odlišující od podobné jedovaté muchomurky tigrované neboli panterové.
Říká Mikološka Tereza Tejklová, je hostem dnešních záletů. Hned na začátku dnešních záletů jsme s Terezou Tejklovou mluvili o tom, že stejně jako meteorolog denně dostává otázku, jak bude, mykolog odpovídá na to, jestli rostou. Jak dlouhé je období, kdy mykolog může s klidným svědomím říct, že nerostou?
Toto období absolutně neexistuje, protože velice záleží, jak byste tu otázku formulovala. Nelze nikdy říct, že nerostou. Vždycky něco roste. Pokud mluvíme o nějakých jedlých houbách, tak bych to rozdělila tak, že samozřejmě je sezóna takových těch klasických hřibovitých jedlých hub, která trvá, dejme tomu, když bude nějaký dobrý rok, od června do října, listopadu. No ale samozřejmě existují i podzimní či zimní druhy hub, jako je třeba hlíva, ústřičná, penízovka, sametonoha, a i na ty dnes chodí lidi do lesa. No a když nám vlastně nasněží, tak si řeknete, no a teď nic nemůže růst. A my jsme takhle letos v březnu jeli na terén do Brna, na Hády, chtěli jsme se tam konečně vypravit, podívat. No a ono nám přes noc trochu našněžilo, 20 cm, ale přesto jsme teda statečně v tom terénu běhali, měli jsme tam prvonález pro Moravu, takže my můžeme říct, pořád něco roste.
Že by houby rostly nejvíc při úplňku, to je asi stejná hloupost, jako že při úplňku bývá nějaké konkrétní počasí, že je to tak?
No, ona to úplně není hloupost.
Fakt? Tak to stejně teď překvapila, Terezo, povídejte.
Oni skutečně houby po úplňku rostou. My ale nevíme proč, ale prostě to tak je. Jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. A už naše babičky věděly, že prostě když měsíc dochází, že se bude moct jít na ty houby a že po úplňku to poroste. Samozřejmě je to otázka, kterou neslyším poprvé. Snažila jsem se k tomu něco zjistit a bavili jsme se o tom s mojí kolegyní a ona říkala, že to možná bude tím, že před tím úplňkem bývá nestálejší počasí a jsou třeba častější srážky mlhy a je to zvýšená vlhkost, která může ty houby skutečně probouzet. Někdo říká, že měsíc je vytahuje, no to asi skutečně bude blbost, ale skutečně nevím, proč tomu tak je, ale musím dát zapravdu takovým těm klasickým moudrům, že houby po úplňku rostou víc než v jinou dobu.
Když vezmeme ty nejběžnější sbírané houby hřibovité, jak rychle vyroste ta plodnice do výšky, kde ji sbíráme? Jaká je rychlost růstu hub?
Jak říkáte, skutečně záleží velice na druhu a záleží i teda na těch vnějších okolnostech, na té vlhkosti a tak. Ale když budeme brát, že teda máme nějaké ideální počasí, tak třeba hřib smrkový od chvíle, kdy poprvé vykoukne ten klobouček nad půdu, ale třeba ještě třeň je v zemi, tak může trvat zhruba 10 dnů, kdy se z něj stane statný, pěkný, takový trofejní hříbek. Ale samozřejmě může růst i 14 dnů a zase záleží velice na počasí, když bude příhodné, tak skutečně můžeme najít kapitální kousek, který bude zdravý, hezký, anebo můžeme najít po těch 14 dnech už rozteklý, ošklivý, červavý, prolezlý hřib.
Takže se nemusíme na naše místečka vracet každý den nebo každý druhý den, protože nic nového nenajdeme, je třeba si počkat nějakou tu dobu.
Pokud vybereme všechno, tak třeba má cenu se tam vrátit až po nějakých 5-6 dnech, ale můj strýc tady na okraji Hradce Králové má svá místa a on sbírá skutečně jenom ty větší houby, ty menší si tam nechá a chodí třeba co 3-4 dny a vždycky si něco donese.
Kam by měl Mikolok vyrazit, aby mohl říct ano, navštívil jsem houbařský ráj ve východních Čechách?
Zase, pokud myslíme spíše mykologický ráj, tak ve východních Čechách je několik jedinečných lokalit, ať už to jsou přírodní rezervace, například Maštale na Chrudimsku, kde v současné době známe 700 druhů hub a ještě nejsme zdaleka u konce, nebo to jsou lokality v Orlických horách, které se zpracovávají dlouhodobě, například Národní přírodní rezervace Trčkov. To jsou pro nás ráje, ale takový ten hřibový ráj bývá uváděn třeba okolí Borohrádku, Vysokého Chvojna a tady ty hlavně jehličnaté lesy, kam právě na podzim zajíždějí takový ty klasičtí houbaři.
Říká Mikološka Tereza Tejklová, je hostem dnešních záletů. Tereza Tejklová je hostem dnešních záletů. O houbách by se dalo vyprávět do nekonečna. Podle mého názoru to uměl velmi dobře i známý popularizátor mykologie inženýr Miroslav Smotlacha. Znali jsme ho jako autora kuchařek, ale u nich to byla záležitost celého rodu. Oni se věnovali mykologii přes generace.
My vlastně můžeme pamatovat právě toho Miroslava Smotlachu, který měl takový ten zastřený hlas, jestli si posluchači vzpomenou. Už jeho otec, František Smotlacha, hradecký rodák, tady z Nového Hradce Králové ze zámečku, pracoval v mykologii. On dokonce napsal takovou práci o hřibovitých houbách, kde vlastně popsal i dokonce tehdy nový druh pro vědu, hřib růžovník, tady nedaleko Hradce Králové. Pak v jeho tradici vlastně pokračoval ten syn Miroslav a dcera Miroslava, paní Lukešová, taky pracuje v houbách. Ona to ale dělá jako průzkum dřevokazných hub ve stavbách.
Takže to je další v uvozovkách odnož mykologie, o které jsme vlastně dneska vůbec nestihli s Terezou Tejklovou mluvit. Při posledních záletech seděl, Terezo, na vašem místě rozhlasový zpravodaj Petr Volodán a tady je jeho otázka pro vás.
Tak obligátní otázka by byla, jestli letos budou houby, ale oni budou, pro mykology jsou houby pořád, k těm já ale nepatřím. Já jsem sice vášnivý houbař, ale sbírám jenom asi 5-6 druhů hub, které znám. Protože se mám rád i už ve svých letech a mám rád své blízké. Takže se chci zeptat, jestli dělám dobře, že se nepouštím do toho, že bych chodil s atlasem po lese a snažil se trefit tu houbu, protože musí být podle popisu určitě fantastická, ale já ji až tak úplně neznám. Je to tak správně?
Myslím si, že dělá velmi dobře, když nechodí s atlasem do lesa, protože to je vlastně značně riziková věc. Pokud chceme si určit nějaké nové druhy, co si doneseme z lesa, měli bychom to dělat spíš v klidu, doma, třeba někde u stolu. Pokud jsme krátkozrací, měli bychom si rozhodně vzít brýle a dobře prostudovat nejenom fotografii druhů v atlasu, ale i popis, který může být právě mnohem důležitější než fotografie. Pokud tedy chceme skutečně začít sbírat něco nového a už si teda myslíme, že s atlasem jsme to určili, vždycky je lepší s tím zajít do mykologické poradny. Těch poraden není málo, bývá zpravidla v každém větším městě, navíc dnes lze spoustu dotazů vyřešit i e-mailem s fotografiemi, spousta z nás má chytrý mobilní telefon. a je to vždy ta lepší varianta, než vyzkoušet, třeba to vyjde.
Příště bude teda na vašem místě sedět klimatoložka, meteoroložka, doktorka Stanislava Klígrová. Na co byste se jí chtěla zeptat?
Mě by velmi zajímalo, jak často můžeme v příštích letech očekávat suchá jara a teplé suché roky obecně.
Takže příští neděli doktorka Stanislava Klígrová bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jí tu dneska nechala mykoložka Tereza Tejklová. Terezo, díky, že jste přijala mé pozvání na zálety.
Díky moc za pozvání, nashledanou.
A krásnou neděli vám všem.